Šobiltas skola.
გამარჯობათ, 15 საათი და 10 წუთია და ამ დროს როგორც ყოველთვის ეთერშია გადაცემა მშობელთა სკოლა. მანანა მახარაძეს მიყავს გადაცემა პირდაპირ ეთერში. გვისმენთ ახლა თქვენ რადიო ტალღაზე, საზოგადოებრივი რადიოს ტალღაზე, რადიო FM 102.4 და ასევე შეგიძლიათ გვიყუროთ საიტზე, ინტერნეტით radio1.g. ენტეროვირუსული ინფექციები, ასეთი სახელი, ასეთი მცნება ყოველას გაუგია, მაგრამ თემა, რომელზეც ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ, ნაკლებად. ხელი, ფეხი, პირის სინდრომი. აი ამ თემაზე დავიწყებთ ჩვენ დღეს საუბარს, ამ სინდრომს შევეხებით და სტუდიაში სტუმრად ყავს ბავშთა ინფექციური კლინიკური საავადმყოფოს კონსულტანტი, ინფექციონისტი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი ქალბატონი მანანა ხოჭავა. გამარჯობა ქალბატონო მანანა.
მოგესალმებით.
აი ესეთი უცნაური სახელი, ხელი, ფეხი, პირის სინდრომი. მეც ცოტა მხიარულად ჟღერს, მაგრამ საკმაოდ სერიოზული პრობლემა ყოფილა. რა იწვევს ამ სიმპტომების კომპლექსს? რომელი ვირუსული ინფექცია?
Ну, да, გათახმებით, რომ ასეთი დასახელება მაინც და მაინც, so to say, რამეს განსაკუთრებულს ალბათ არნიშნავს. ეს არის ენტეროვირუსული ინფექცია, რომელიც მიმდინარეობს უბრალოდ აი ამ ანატომიური ადგილების აშკარა დაზიანებით. ანუ საქმე გვაქვს გარკვეულ გამონაყართან, რომელიც განლაგებულია პირის ირგვლივ, გარკვეულწილად პირის გრუშიდან, ხელებზე, ფეხებზე და ეს არის როგორც წესი, რა თქმა უნდა, არა ფატალური დაავადება, მაგრამ საკმაოდ შემაწუხებელი, გადამდებია ძალიან და იწვევს ხანდახან აფეთქებებსაც კი.
თქვენ ვბრძანეთ, რომ აი გამონაყარი ახასიათებს, ხო? მას გამონაყარი თქვათ, სომატიცაც ახასიათებს, სხვა დაავადებებსაც ბევრს, რომელი ამ დაავადების განმასხვავებელი ნიშანი?
ძალიან სწორად ალბათ არის დასმული კითხვა. გამონაყარი არის ინფექციური დაავადებების ძალიან ხშირი ნიშანი. სხვა და სხვა დაავადებებს ახასიათებს, მათ შორის წითელასაც, წითურასაც, ჩუტყვავილასაც და მათ შორის ახასიათებს ენტეროვირუსულ ინფექციებს. არა იმდენად ნაწლავთა სინდრომი დიარეის სახით და ცოტა ტერმინოლოგიაში სამწუხაროდ შემოვიდა ასეთი, რომ ენტეროვირუსული, ეს არის ზუსტად, რომ ენტეროვირუსი ნამდვილად ნაწლავთა შრილობაში აბსოლუტურად, ასე ვთქვათ, არა წამყვანი როლი უკავია დიარეის, არამედ გამონაყარს უკავია, ესე იგი ერთ-ერთი პირველი ადგილი და ეს ხასიათდება შემდეგი გამონაყრით, რომელიც არის ლაქოვანი, ზოგჯერ ამოწეული ზედაპირზე და ვეზიკულური დიაგნოზი, ბუშტუკოვანი გამონაყარი. ანუ შეიძლება იყოს სხვადასხვა სტადიაში, მაგრამ საბოლოო ელემენტი პრინციპში ეს არის ბუშტუკი, ანუ ზოგიერთ ლიტერატურაში მოიხსენება როგორც ბრტყელი ასეთი ბუშტუკოვანი გამონაყარი, რომელიც დაახლოებით რამოდენიმე დღეში, ანუ ყოველ შემთხვევაში 10 დღის განმავლობაში უკვე განვითარებას განიცდის.
და რა კი ხელი, ფეხი, პირის სინდრომი ქვია, ეტყობა ამ ადგილებშია?
დიახ, ეს არის ზუსტად ის ადგილები, რომელიც არის დამახასიათებელი ენტეროვირუსული ინფექციისათვის, აი ზუსტად აი ამ სინდრომისათვის, რომელიც თქვენ ჩამოაყალიბეთ ახლა და დიაგნოზი ისმევა როგორც წესი ვიზუალურად, როდესაც ექიმი რა თქმა უნდა ამას უნდა დასვამდეს ამ დიაგნოზს და პრინციპში არის ერთ-ერთი ყველაზე ხშირი ენტეროვირუსული ინფექცია ბავშვებში. თუ გადავხედოთ სტატისტიკას,
ეტყობა ექიმები ამობენ ეს არის ენტეროვირუსული ინფექცია, იმიტომ რომ მე არასოდეს არ გამიგია ხელი, ფეხი, პირის სინდრომი. აი ამ სიტყვებით არ დაუსვავთ დიაგნოზი. ალბათ თავისთვის
შედარებით ახალი ტერმინია ჩვენს ტერმინოლოგიაში, ქართულში რა თქმა უნდა ის უფრო ადრე არსებობდა, ეს უცხოეთიდან არის შემოღებული, მაგრამ რამდენადაც არის ასეთი დამახასიათებელი, ჩვენ ალბათ დავტოვებთ ეს ტერმინოლოგია ჩვენთვისაც.
ენტეროვირუსებს ძალიან ბევრის შტამი აქვს, ბევრი სახესხვაობა და ერთ-ერთი ხო?
აბსოლუტურად, სწორი ბრძანდებით 100-ზე მეტია ქვე ტიპი და მათ შეუძლიათ სხვადასხვა ნებისმიერი სიმპტომატიკის გამოწვევა, დაწყებული მენინგიტიდან, მიალგიიდან, ანუ კუნთების ტკივილით, მიოკარდიტი, აი ეს ფეხის ხელის დიახტა, პირის დაავადება და ბევრი სხვა ნებისმიერი ასე ვთქვათ სიმპტომატიკა.
მაგრამ ჩვენ დღეს ვლაპარაკობთ ხელი, ფეხი, პირის სინდრომზე. გადამდებია ეს დაავადება?
ძალიან გადამდებია სხვათაშორის. ეს არის ინფექცია, რომელიც გადადის სხვადასხვა გზით, მათ შორის შეიძლება გადავიდეს პირველ რიგში ფეკალურალური გზით, შეიძლება
ჰაერწყლიანი,
ჭუჭყიანი ხელებით და დაბინძურებული საგნებითაც გარკვეულწილად იქაც რჩება ეს ვირუსი საკმაოდ ხანგრძლივად. და პრინციპში ესე ჰაერწყლიანი დიახ გადადის ჰაერწყლიანი გზით.
Და კონტაქტური გზით, ანუ ნივთებით, რაც დავატყობი ადამიანის ამჯერად ბავშვებზე ვსაუბრობ. ეს ბავშვების დაავადება უფრო ხშირად.
არ არის რა თქმა უნდა მხოლოდ ბავშვების დაავადება, ანუ მაგრამ აი ეს სინდრომი, რომელიც თქვენ ახლა ჩამოაყალიბეთ, ხელის, ფეხის და პირის სინდრომი, უფრო ხშირია რა თქმა უნდა ბავშვებში.
და რა ასაკში?
ასაკი საერთოდ დედისაგან გარკვეულწილად ანტისხეულები, ანუ ისე ვთქვათ პასიური იმუნიტეტი გარკვეულწილად გადაედება ბავშვებს, მაგრამ ეს არის ხანმოკლე, ანუ ახალშობილოს პერიოდში ნაკლებად ასე ვთქვათ, მერე და პიკი არის სადღაც 5-6 წლის, თუმცა სხვა ფორმით დაავადებები, როგორც არის მენინგიტი, პოლიდი, ესე იგი მიალგია და ასე შემდეგ, ის შეიძლება ნებისმიერ დროსაც ნახოთ.
და წლის რომელ დროს უფრო აქტიურდება ეს ვირუსი? იმიტომ რომ ჩვენ ზაფხულში ვუფხით ენტეროვირუსებს, ზაფხულში სხვა ვირუსებს, ზამთარში სხვა ვირუსებს.
კარგი შეკითხვაა სხვათაშორის. მე უბრალოდ აქ პატარა ესე იგი ექსკურსია მინდა გავაკეთო აი ამ ვირუსებში. ენტეროვირუსებს მიეკუთვნება მთელი ჯგუფი ვირუსების. ეს არის, ნუ ახლა მე არ მინდა მოსახლეობა ასე ვთქვათ გადავტვირთო ტერმინოლოგიით, მაგრამ ეხო კოქსაკი ვირუსები, ეს არის არა პოლიომიელიტის გამომწვევი ვირუსები, ანუ მიეკუთვნება ენტეროვირუსებს ასევე პოლიომიელიტის ვირუსი, მაგრამ ის მაინც ცალკე განიხილება და შეიძლება იმასაც კი პასუხოთ თუ რამე შეკითხვა იქნება, მაგრამ ეს ჯგუფი, რომელიც არა პოლიოვირუსებს მიეკუთვნება, შედგება ეხო კოქსაკი და ენტეროვირუსების ასე ვთქვათ არადიფერენცირებული ჯგუფისაგან. ამიტომ კლინიკური გამოვლინებები ძალიან განსხვავდება ზოგჯერ დიამეტრალურად.
და აი ეს წლის რომელ დროს
უფრო იწყება? ივნისიდან, ანუ თბილ დროს, და გრძელდება ცივ პერიოდშიდაც გარკვეულწილად.
ანუ გაზაფხულზე შემოდგომა.
ეხლაც ამჟამად ორი პაციენტი გვაქვს ჩვენ ყავს კლინიკაში. პრინციპში ნებისმიერ დროს, მაგრამ ენდოროვირუსულ და საერთოდ ნაწლავთა ინფექციებს უყვარს საერთოდ მეტწილად თბილი დრო.
ცნობილია თუ არა მედიცინისთვის აი ამ ყელი, ფეხი, პირის სინდრომის გამომწვევი შტამი?
დიახ, ეხლა ნამდვილად დაგიდასტურებთ, რომ ცნობილია ერთ-ერთი, რამოდენიმე არსებობს სხვა შორის, არა ერთი მარტო ქვეტიპი ენტეროვირუსული, ენტეროვირუსის არამედ რამოდენიმე. და ერთ-ერთი, რომელიც უფრო ყველაზე ხშირია, არის 71 ტიპი, რომელსაც ასევე შეუძლია სხვა რაღაცის გამოწვევა. დაუშვათ, ეს არის რავდოენცეფალიტი, კიდევ ერთხელ არ მინდა გადავტვირთო მოსახლეობა ტერმინოლოგიით, არის ტვინის ნივთიერების ანთება.
ხელი, ფეხი, პირის სინდრომზე ხო ვიწროთ, ამ გარკვეულ სახესხვაობაზე ვსაუბრობთ ჩვენ ბავშვებში. გამოიმუშავებს თუ არა ორგანიზმი დაავადების გადატანის შემდეგ მდგრად იმუნიტეტს? აი ამ ხელი, ფეხი, პირის სინდრომის გამომწვევ შტამზე.
ტიპოსპეციფიკურია იმუნიტეტი, ანუ გარკვეული ვირუსის ტიპისადმი არის იმუნიტეტი ჩამოყალიბებული. რომელიც შეხვდება, მე როგორც გითხარით, 100-მდე არის ეს ენტეროვირუსული ინფექცია აღწერილი და ნებისმიერი, ასე ვთქვათ, 100-დან იწვევს გარკვეულწილად ხანგრძლივ იმუნიტეტს. თუმცა კიდევ ერთხელ, რომ ეს არ არის აბსოლუტური მაჩვენებელი, თუ გადაიტანა ერთხელ, ეს 100%-ში წელი ცხოვრების მანძილზე არ იქნება.
ქაბატონ მანა, გვიკავშირდება მსმენელი, მოდი გავცეთ პასუხი შეკითხვაზე და გავაგზავნოთ შემდეგ საუბარი. უკვე მოვლის წესებზე და ასე შემდეგ. ისმა თქვენ პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით, ალო?
მოგესალმებით, გენესოლი.
მოგესალმებით.
ხელი ფეხის პირის სინდრომის დროს დიაგნოზის დასასმელად გამონაყარი სამივე ადგილზე უნდა ჰქონდეს თუ რომელიმე ერთზე? აი ეს მაინტერესებს.
ძალიან კარგი შეკითხვა. რა თქმა უნდა, მედიცინაში 100%-იანი არაფერი არ იქნება, მაგრამ გარკვეულწილად ეს სინდრომი შეეხება აი ამ სამ ანატომიურ ადგილს, ხელს, პირს და ფეხებს. თუმცა შეიძლება იყოს გამონაყრის სიძლიერე, ინტენსივობა ნაკლებად გამოხატული, ასე რომ შეიძლება ვერც შეამჩნიოს ზოგჯერ მშობელმა, რომ არის რაღაცა ელემენტები.
ანუ ალბათ მან შეიძლება ვთქვა, ერთ ფეხზე ერთი ბუშტუკიც კი იყოს და პირში გამონაყარით და ამითაც დაისმება ეს უკვე რა დიაგნოზი. ადამიან მხოლოდ ხელში კონდეს გამონაყარი თუ სასაზე თუ სადმე ჩვენ ვისაუბრებთ.
კი ბატონო, მაგრამ ეს იქნება უკვე სხვა ტიპის ენტეროვირუსული ინფექცია, როგორც არის დაუშვათ გინგივოსტომატიტი, ან დაუშვათ არის ჰერპანგინა, ანუ ეს ამაზე ალბათ უფრო მეტი შეგვიძლია ვისაუბროთ. გამონაყრის ტიპი დაახლოებით იგივეა, ბუშტუკოვანია და პრაქტიკულად ისე ვთქვათ მსგავსი სამივე ტიპის კლინიკური გამოვლენების დროს.
მადლობთ და მობილურით გვიკავშირდება კიდევ სვენელი. გისმენთ პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით?
გამარჯობათ.
აი
ასეთ რაღაც მაინტერესებს ამ ენტეროვირუსული ინფექციების შემთხვევაში. ძირითადად მკურნალობა, ანუ მკურნალობის ეფექტური საშუალება რომელი, ანუ ანტიბიოტიკები, ნუ თუ არსებობს ანტივირუსული საშუალებები, არსებობს ასევე ბაქტერიოფაგები, ანუ უფრო ძლიერი საშუალება, ეფექტური საშუალება ამ ვირუსთან ბრძოლის რომელია, თუ შეიძლება რომ ვიცხოთ. მადლობთ.
მადლობთ, ძალიან კარგი შეკითხვა, იმიტომ რომ ნამდვილად მშობელს როდესაც აქვს რაღაცა პრობლემა ბავშვთან, აინტერესებს ეფექტური გზები, როგორ ანუ უკურნალოთ, ან საერთოდ ავიცილოთ. სამწუხაროდ, რაიმე ანტივირუსული საშუალება, რომელიც არის ახლა ბაზარზე ან მიღებულია მსოფლიოში, არ არსებობს. მკურნალობა მხოლოდ და მხოლოდ სიმპტომურია, სიმპტომების დამიხედვით. მაგალითად ეს არის ტკივილი, ზოგჯერ არის ქავილი, ზოგჯერ არის ტემპერატურა. აი ამ სიმპტომებთან ბრძოლას და რა თქმა უნდა დეზინტოქსიკაცია
და რომელიც უნდა გაიაროს.
დიახ, აუცილებლად დრო. კი ბატონო, მაგრამ კიდევ ერთი ეს ვთქვათ, მინდა რომ გავიმეორო, რომ ფატალური ასეთი გამოსავალი ძალიან იშვიათია, რაც შეიძლება ითქვას, რომ ну карги
ინდერაც საშიში არ არის, ანუ გაივლის. ანტიბიოტიკები ჩვენ ვიცით, უკვე ასწავლი გვაქვს ჩვენ გაკვეთილებზე, რომ
დიახ, ანტიბიოტიკი მხოლოდ და მხოლოდ ბაქტერიის საწინააღმდეგო და დიახ, ბაქტერიული გართულების შემთხვევაში
არ მოქმედებს ვირუსი.
არ მოქმედებს, სამწუხაროდ ვერა, ვერა.
დიდი მადლობა ზარისათვის. ქალბატონო მანანა, მოდი ჩამოვთვალოთ დაავადების ნიშნები ზუსტად. აი როგორია ამ დაავადების მიმდინარეობის დროს ნიშნები? რა აწუხებს ბავშვს გარეგნულად მაინც?
თავიდან იწყება, როგორც უმეტესობა ინფექციური დაავადებების.
თქვენ შეგიძლიათ ახლა მოიხსნათ კუნძული?
ბატონო, როგორც უმეტესობა ინფექციური დაავადებებისა, ანუ ეს არის ზოგად ინფექციური სინდრომი, სისუსტე, ტემპერატურა
მაღალი ძალიან,
ძალიან მაღალი, როგორც წესი 40 და 41 არ არის დამახასიათებელი, მაგრამ დიახ, საშუალოდ მომატებული ტემპერატურა, ესე ვთქვათ, სისუსტე, შეიძლება გარკვეულწილად შემდგომში, ესე იგი გამონაყრის შემდეგ წამოვიდეს ადგილობრივი სიმპტომატიკა.
ადგილობრივი,
ადგილობრივი, ანუ ეს არის უკვე გამონაყარი, რომელსაც წესი დარიგეთ უმეტეს შემთხვევაში არც ტკივილი და არც ქავილი დიდად არ აწუხებს.
დიახ,
თუმცა თუ არის ასეთი გამონაყარი ნამდვილად პირის ღრუში, იგი ზოგჯერ უშლის საკვების მიღებასაც და სითხის მიღებასაც.
აი ხელში სად არის ხოლმე გამონაყარი? აი ამ ჩვენი ხელი პირის სინდრომის დროს გლანდებთან, სასაზე ლოყებში, თუ სად რა
ენაზე? ნებისმიერ ადგილზე, მაგრამ უფრო ესე იგი ტუჩებზე, შიდან
შიგნიდან ლორწოვანზე.
ლორწოვანზე, ლოხებზე, შიგნით. ჰერპანგინაზე თუ ვისაუბრებთ, ეს უფრო ცოტა ცალკეა, ის უფრო ესე ვთქვათ ლოკალიზაცია უფრო მეტია ასე ვთქვათ, ტონზილების
სინდრომის, ხელი პირი ფეხის სინდრომის დროს გამონაყარი არის, შეიძლება იყოს ყველგან სამივე ადგილას, ან შეიძლება იყოს ერთ ადგილას, მაგრამ პირის ღრუში ნაკლებად არის ხო?
მაგრამ როგორც წესი პირის ირგვლივ მაინც ჩანს. იცით, ის არის დამოკიდებული თუ რა მომენტში ვნახეთ ბავშვი. ზოგჯერ ერთ-ერთი ლოკალიზაცია უფრო ხშირად უფრო სწრაფად გადის, ასე ვთქვათ. და იმ მომენტისათვის, როდესაც ჩვენ ნახულობ ბავშვს, შეიძლება უკვე არ იყოს
შობელს, რომელმაც ხონდა მიაქციოს ყურადღება და მოუყვეს შემდეგ ექიმს.
დიახ, რა თქმა უნდა, შობელმა უნდა მიაქციოს ყურადღება, იმიტომ რომ ეს ძალიან საინტერესოა და მნიშვნელოვანია ექიმისათვის, ვინაიდან ექიმმა ვალდებულია გაატაროს დიფერენციალური დიაგნოსტიკა, ანუ სხვა ინფექციებთან, ასე ვთქვათ, შედარება და საბოლოო აზრი გამოთქვას.
აი, ქავილი თუ ახლავს ამ გამონაყარს.
როგორც წესი, მაინც და მაინც არა, მაგრამ შესაძლებელია. აი, კიდევ ერთხელ ჩვენ თან წესი.
ინტოქსიკაციის ნიშნები, აი, რაც სხვა დროს ახლავს.
ინტოქსიკაციის ნიშნები ზუსტად ის არის, რომ არის ტემპერატურა, თავის ტკივილი, უმადობა, უხასიათობა, გარკვეულწილად კი ბატონო, თუ მოზრდილია ბავშვი, ის უბრალოდ გეტყვით სიტყვიერად, ასე ვთქვათ, რა რასგანიცდის მცირე ასაკის ბავშვები, რა თქმა უნდა, იმდენად ვერ გიპასუხებენ ამ შეკითხვებზე.
ბატონო, ანა კიდევ ორი მსმენელი გვიკავშირდება. ჩავიწეროთ მათი შეკითხვები, ორია, ხომ? ა ერთი გაითიშა, კარგი, დაბა ერთი შემოუშვით მაშინ, ვინც არის? გისმენთ? ვინც არის ხაზზე შემოუშვით?
ალო.
ალო, გისმენთ? გამარჯობა.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
ახლობლის ბავშვს დაუდგინეს ენტეროვირუსი.
მაპატიეთ რამდენის?
ახლობლის ბავშვს.
ახლობლის ბავშვს, კი ბატონო.
დაუდგინეს ენტეროვირუსი.
დიახ.
კურნალობდნენ მას, როცა მორჩა შენიშეს, რომ ბავშვს უჭირს მარჯვენა მხარეს ფეხის გადაზმა ხელში, მარჯვენა მხარეს ფეხში ფანქას ვერ იჭერს. ექიმების დასკვნით ბავშვს ჭირდა მსუბუქი ფორმის პოლიომიელიტი.
პოლიომიელიტი.
რამდენად გვაქვს ეს ორი დაავადება, გავს ეს ორი დაავადება ერთმანეთს, რა სხვაობა მათ შორის?
დიდი მადლობა კითხვისათვის, მე მინდოდა თქვენთვის ეს მეკითხა გავბატონო, თამარ, ძალიან საინტერესო შეხება. ყოველას გონია, რომ ენტეროვირუსის გამოვლინება არის ფაღარათი, სიცხე თქვა გამოიყენება, მაგრამ აი, ესეც ენტეროვირუსი ყოფილა, ხო?
დიახ, უკვე მოგახსენეთ, რომ ამ ჯგუფში, ენტეროვირუსების ჯგუფში შედის როგორც არაპოლიო მიელიტის გამომწვევი ვირუსები, ასევე პოლიომიელიტის ვირუსიც კი თავად. რა თქმა უნდა,
რომელსაც სხვა გამოვლინება აქვს,
რომელსაც აქვს, დიახ, ასევე განსაკუთრებული გამოვლინებები. პოლიომიელიტის ვირუსი, რა თქმა უნდა, უფრო საშიშია სიცოცხლისათვის, მას შეუძლია ინვალიდობის გამოწვევა,
ძალიან სახსრებს აზიანებს.
ეს არ არის სახსრებზე, ეს არის ნეირონების, მოტონეირონების დაზიანება, ანუ ნერვული უჯრედების დაზიანება. გარკვეულწილად არის ძალიან, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი თუ რა დონეზე, რომელი ნერვული ქსოვილი ლოკალიზაციით არის დაზიანებული და უშუალოდ როდესაც არის კრანიალური, ანუ თავის გალის ნერვები დაზიანებული, თუ ეს არის უფრო თავზურგტვინის, ასე ვთქვათ, მეტი სიმპტომატიკა, ანუ ადგილი იქ არის უფრო დაზიანებით. და იმის დამიხედვით, როდესაც გვაქვს კლინიკური გამოვლინება, ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ პოლიომიელიტზე. ეს არის კლინიკური დიაგნოზი, თავდაპირველად, რა თქმა უნდა, ეჭვის მიტანა. ეს არის რბილი დამბლა, ეგრეთ წოდებული, ასევე ძახით ჩვენ ექიმები, ანუ დამბლით მიმდინარე ნებისმიერი მდგომარეობა აუცილებლად ასევე საჭიროებს, რომ გავატაროთ დიაგნოზი დიფერენციალური, ანუ გამოსხივებული დიაგნოზი პოლიომიელიტთან. ამისთვის აუცილებელია ვიცოდეთ, რა თქმა უნდა, ასევე ეპიდემიოლოგიური მონაცემები არის თუ არა აცრილი ბავშვი პოლიომიელიტზე, რამდენად კარგად არის აცრილი დროულად, არის რაიმე მოგზაურობა და უშუალოდ იმ ქვეყნებში, სადაც ეს პოლიომიელიტი არსებობს როგორც ენდემიური კერა, ანუ ჩვეული ინფექცია იქ და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი ფაქტორია, რა თქმა უნდა, მაგრამ ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, დიაგნოსტიკაში მნიშვნელოვანია, რომ ამ პოლიომიელიტის დაავადების დროს ვითარდება დამბლები. ძალიან, ასე ვთქვათ, კარგია ის ფაქტი, რომ დაახლოებით 1% ინფიცირებულს ვითარდება და 90% შემთხვევაში საერთოდ არანაირი სიმპტომატიკა შეიძლება არ განვითარდეს
პოლიომიელიტის
ვირუსის დაინფიცირების შედეგად. გარკვეულწილად ვითარდება მენინგიტიც კი. ასეპტიკური მენინგიტი, ამას ვეძახეთ ასევე ჩვენ. Да, რა თქმა უნდა, სამწუხაროდ აი იმ დაავადებულებში, სადაც გამოვლინდა რბილი დამბლა, ორ მესამედს უვითარდება შემდგომში ფუნქციური დარღვევები და ორგანული დარღვევები. სამუდამოდ სამწუხაროდ ეს იწვევს უნარ შეზღუდვას, რომ ესე იგი მოძრაობაში შემდეგ ხდება კუნთების ატროფია, ოსტეოპოროზი კიდურებში, თუ კიდურზე არის საუბარი და შესაძლებელია შემდგომში მოტეხილობებიც და არსებობს ასეთი პოსტპოლიო სინდრომი, ანუ თუ დაპირველად ორგანიზმა რამდენადმე დაძლია დაავადება, დაახლოებით 20-30 წლის შემდეგ აი ეს ნეირონები, რომელიც არის დაზიანებული, კვლავ მაინც სუსტი და ასე ვთქვათ, ნამდვილად იმ ფუნქციის არ ამქონია, რაც ნორმაში უნდა იყოს, ხდება ამ ნეირონების გაწყვეტა და შემდგომში კვლავ დამბლასთან, ასე ვთქვათ, საქმე
გვაქვს. ეს სამწუხარო შედეგი, ესე რომ შეკითხვა გალბატონმა ბრძანა, არის თუ არა მსგავსებაო, გამოდის რომ პოლიომიელიტის არის ენტეროვირუსის ერთ-ერთი სახე.
დიახ, პოლიომიელიტი არის ერთ-ერთი სახე ენტეროვირუსული ინფექციის, მაგრამ თუ არის მიტანილი ეჭვი პოლიომიელიტზე, აუცილებლად იკეთება სპეციფიკური კვლევებიც დაავადებათა კონტროლის ცენტრთან შეთანხმებით. აუცილებელია
გადავდებია
სამწუხაროდ. ეს აუცილებლად უნდა დადგინდეს, თუ რა ვირუსი იყო, ეს იყო მოცირკულირე ბუნებაში ვირუსი თუ სამწუხაროდ არსებობს ძალიან იშვიათი, მაგრამ ვაქცინასთან ასოცირებული ასევე პოლიომიელიტი, ეს ძალზე დაუშვათ 300,000-დან ერთს შეიძლება განვითარდეს, მაგრამ მისთვის ეს არის ყველაფერი. აი ვაქცინასთან ასოცირებული სამწუხაროდ ის უფრო,
ამიტომ არის ასეთი შიშები ვაქცინაციასთან, რომ შეიძლება არის, მაგრამ დიდი პროცენტით, პატარა პროცენტით, მაგრამ
ძალიან პატარა პროცენტით და თუ ნახავთ სტატისტიკურ მონაცემებს, თუ არავწრით რა მოხდება, მაშინ ასეთი პოლიომიელიტის შემთხვევები იქნება ძალიან ხშირი და ალბათ მოზდაზარდ მოსახლეობაში ჩვენ ჯერ შეგვიძლია ვნახოთ ის პაციენტები, რომელსაც ადრე კონდა ეს დაავადება და სამწუხაროდ ზოგიერთი ვერ გადარჩა.
ქალბატონმა, ჩვენ ახლა დღეს ვსაუბრობთ ხელიფეხი პირის სინდრომზე და აქედან გამომდინარე კიდევ სხვა სახეობებზე ენტეროვირუსის. რამდენი ხანი აქვს ინკუბაციური პერიოდი ამ ვირუსს, კერძოდ აი ხელიფეხი პირის სინდრომს? რა მომენტიდან არის გადამდები ავადმყოფი ადამიანი?
ინკუბაციური პერიოდი ნიშნავს ფარული პერიოდი, როდესაც კლინიკური სიმპტომები, რაიმე სიმპტომები ჯერ არ არის.
ინფექციირებული უკვე არის, ინფექცია უკვე არის.
დიახ, სწორი ძადებით, სხვადასხვა ლიტერატურის დამიხედვით, ну, რა თქმა უნდა, საშუალოდ ეს არის დაახლოებით ერთი კვირა, თუმცა შეიძლება ზოგჯერ ათ დღემდეც გაგრძელდეს და ან უფრო ხანმოკლე იყოს. აი ინკუბაციური პერიოდის შემდეგ ზუსტად იწყება ის სიმპტომატიკა, რომელზედაც მე ვისაუბრე, ეს არის ტემპერატურა, ეს არის ზოგადი მოვლენები, ცუდათყოფნა, სისუსტე, კუნთების ტკივილი შესაძლოა იყოს და შემდგომში გამონაყარი. აი ეს არის ძირითადი, რაც უნდა ვიცოდეთ.
და აქედანვე უკვე როგორც კი ინფიცირებული ადამიანი გადამდებია,
ინკუბაციური პერიოდი ბოლოში და შემდგომში უკვე კლინიკურად, როდესაც გამოვლინდება დაავადება, პაციენტი ხდება
და მთელი ავადმყოფობის გამო
გადამდები. დიახ, შეიძლება რამოდენიმე კვირაც კი დარჩეს გადამდები.
ანუ საკმაოდ გადამდები,
საკმაოდ გადამდები დაავადება.
სიცოცხლისუნარიანი ვირუსი. ესე იგი, თუ ბავშვს აქვს გარკვეული ნიშნები, უნდა მივიტანოთ ეჭვი ხელიფეხი პირის სინდრომზე და ეს ნიშნებია, მე გავიმეორებ თქვენს ნათქვამს: ცხელება იშვიათად 38 ნახევარზე მეტი რომ იყოს, ქავილი ინფექციის კერებში, იქ სადაც გამონაყარია ხელზე, ფეხზე და პირის ღრუში, ინტოქსიკაცია, როგორც თქვენ ბზანეთ, თავის ტკივილის სისუსტე, კუნთების ტკივილი, გამონაყარი 1-2 დღის შემდეგ პირველი ნიშნებიდან, პირში, ლოყიში და მხრიდან, ენაზე, ღრძილებზე, სასაზე არის ტკივნეული წყლები. გამონაყარი ჩვენ კი ვთქვით უკვე დასაცხეში, რომ სხვა დაავადებებსაც ახასიათებს, ვირუსულ დაავადებებს და საერთოდ ზოგადად რასაც ბატონებს ეძახიან ხალხში და როგორ ხდება ექიმის მიერ აი ამ დაავადების დიფერენციაცია?
ძალიან კარგი შეკითხვა და ძალიან რთული ამაში ყველაფერში გარკვევა, იმიტომ რომ გამონაყირით მიმდინარე უამრავი ინფექცია არსებობს და
ქალბატონ მარინა, გვიკავშირდება კიდევ ორი სვენელი, აი ამ დიაგნოსტიკის მეთოდებზე გავაგზავნოთ საუბარი მანამდე უპასუხოთ ჩვენს
მოგესალმებით.
გისმენთ?
მოგესალმებით.
გამარჯობა.
აი თქვენმა საინტერესო სტუმარმა ძალიან განათლებული ექიმია, რა თქმა უნდა, ისე წარმართა პოლიომიოლიზის საუბარი დრამატულად, რა თქმა უნდა, როგორც არის ბუნებრივად, რომ აი თქვენი ძირითადი დაავადება საერთოდ დამავიწყდა და მე რა მინდა, რისკა მინდა, მე შვილიშვილის პატრონი ვარ, ახლო გარშემო ახლო ბევრი ახლობელი მყავს პატარა და აი პოლიომიელიტის პირველი ნიშნები რო თქვა დაიწყოს და აღარ გაღარმავდეს, აი რა უნდა გავითვალისწინოთ, რომ მიუსროთ ამ დაავადებას და ესე ტრაგიკულად აღარ განვითარდეს ეს.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. იყავით რადიოსთან, აუცილებლად გიპასუხებთ. მეორე შეკითხვას ჩავიწეროთ, გამოთონ მანა და გავაგრძელოთ საუბარი. დიახისმეთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ისიც ბავშმა იავად მყოფა ენტერო ვირუსით და მორჩა, მაგრამ ტუჩზე და ცხვირზე დარჩა გამონაყარი და თუ შეიძლება ვუმკურნალოთ ზოვირაქსის მალამს.
კი, პასუხებ დაუცილებლად. ქალბატონ მანა, ესე იგი მოდით შეშინებულ ჩვენს ბაბუამ სმენელს პოლიომიელიტის შესახებ, ნამდვილად სახიფათო დაავადება, პირველი ნიშნებიო. და თუ შეიძლება პირველი ნიშნების გამოვლენის შემდეგ ამ პაციენტს მედიცინამ შეუმსუბუქოს მდგომარეობა არ შეაჩეროს დაავადება?
სამწუხაროდ კარგი პასუხი არ მაქვს. დაავადება თუ დაიწყო, მე მაქვს პარალიზურ დაავადებაზე საუბარი, დამბლებით მიმდინარე დაავადებაზე საუბარი, იქ პროცესში შეჩერება.
მაგრამ თქვენ ძალეთ რომ ყოველთვის არ არის ეს პარალიზებული ფორმა.
რა თქმა უნდა, ეს არის მარტო 1%-ში, 1%-ში 100 ინფიცირებულიდან მხოლოდ 1%-ს უვითარდება პარალიზული ფორმა და სამწუხაროდ პარალიზური ფორმის შეჩერება ეფექტურად შეუძლებელია. შეიძლება გარკვეულწილად რაღაცა შევაჩეროთ, იქ არის შეხვევები, სპეციალური თბილი
სახვევები.
ეს უკვე შედეგების მკურნალობაა, პროტეზები, მაგრამ წვავი პერიოდში რაიმე ანტივირუსული საშუალება ან რაიმე პრეპარატი, რომელიც შეაჩერებს დამბლას, პრაქტიკულად არ არსებობს.
ეს არის აცრა.
ამიტომ აუცილებელია აცრის ჩატარება. ეს აუცილებელია.
ნუ გვექნება
იმისი იმედი, რომ პოლიომიელიტის პარალიზურ ფორმას, ანუ დამბლით მიმდინარე ფორმას, რომელიც დაიწყება ვინმე მსოფლიოში შეაჩერებს იმ დონეზე, რომ ასე ვთქვათ, ეს
დრამატულად
რო არის.
და პირველი
ნიშნები
მაინც როგორია?
დიახ, ძალიან ზოგადი, ასე ვთქვათ, სიმპტომატიკა არის, შესაძლებელია.
დიახ,
ეს არის ის კლავ ტემპერატურა, კლავ, ასე ვთქვათ, მიალგია, ანუ კუნთების ტკივილი, თავის ტკივილი, სწორი ბრძანდებით, შესაძლებელია რესპირაციული მოვლენებიც გარკვეულწილად, მაგრამ შემდგომში დგება 2-3 დღე, როდესაც თითქოს და სიმპტომებიდან განთავისუფლდა და ბავშვი ბავშვზე მაინც მაქვს აქცენტი აქ და სამწუხაროდ მე რიცხება უკვე მეორე კლინიკური გამოვლენებები, რომელიც უკვე დამბლასთან პრინციპში არის. დიახ,
გასაგებია. და მეორე შეკითხვა იყო ასეთი: გამონაყარი დარჩა ენტეროვირუსის შემდეგ ბავშვზე და ცხვირზე და ზოვირაქსით თუ შეიძლება
სამწუხაროდ ზოვირაქსი არ არის ეფექტური. მე უკვე
იმიტომ რომ ეს არ არის ჰერპესული ინფექცია.
ეს არ არის ჰერპესული ინფექცია. დიახ,
და ზოვირაქსი კიდე ჰერპესული ინფექციების
აბსოლუტურად უეფექტო იქნება. უბრალოდ არის სამწუხარო, რომ ასეთ პასუხს გაძლევთ, რომ მოთმინება შეეცადეთ, რომ ბავშვმა არ მოიქაოს მეორადი ინფექცია ფრჩხილებით და ხელით არ შეიტანოს.
დამარბილებელი
თუ არის ქავილი, მაინც და მაინც გამოხატული.
არის ცხვირზე და ტუჩზე არ ახასიათებს ენტეროვირუსს.
ირგვლივ შეიძლება იყოს ასევე, ასე ვთქვათ, სხვა ადგილებში ცოტა ზევითაც, არა მარტო პირთან, არამედ ზევითაც შეიძლება ავიდეს და
ტანზედაც
კი შეიძლება იყოს გარკვეულწილად.
აი ეს მინდოდა გაბატონო მანა, მეკითხა თქვენთვის, როდესაც დაავადება გაივლის, აი ეს გამონაყარი, რომელიც რჩება, რომელიც ჩნდება ხელი-ფეხი პირის სინდრომის დროს, ეს გამონაყარი თქვენ ბზანეთ რბუშტუკოვანია, წყლოვანი, ეს როგორ გაივლის? თავისით ნელ-ნელა ჩაცხრება თუ ჩამოიფცქნება?
თავისით ნელ-ნელა ბურტუკები ჩაიჩუტება, უკუ განვითარდება სწორი ბზანეთ მოქმედებით გაივლის, როგორც წესი, აქერცვა არ ახასიათებს, არც დიდი ასე ვთქვათ, ქერქებიც არ ახასიათებს, თუმცა შეიძლება იყოს გარკვეულწილად, იმიტომ რომ თვითონ ვეზიკულა, ანუ ის ბუშტუკი
თუ გასკდა.
დიახ, თუ გასკდა, ან ისედაც თუ დაიჩუტა, მას აქვს ნეკროზული უჯრედები, რომლებიც ფუფს გარკვეულწილად შეიძლება წარმოშობდეს.
ანუ ნელ-ნელა ალაგდება
თვითონ. დიახ, ის ნელ თავისით ნელ-ნელა ალაგდება.
როგორ ახერხებთ თქვენ ამ დაავადების დიფერენციაციას, ანუ როგორ განასხვავებთ სხვა დაავადებებისგან, ექიმი დიაგნოზს როგორ სვამს?
დიახ, ძალიან რთულია ხანდახან, რა თქმა უნდა, მით უმეტეს როდესაც ექიმს, ნუ ახალბედა ექიმია და არ უნახია შემთხვევები, სხვა ინფექციებთან აუცილებელია დიფერენციალური დიაგნოზის, ანუ
განასხვავებელი
აუცილებლად უნდა გამოირიცხოს, მათ შორის ჩუტყვავილა, მათ შორის
სტომატიტიც,
დიახ, იმიტომ რომ ლოკალიზაცია სხვადასხვა ადგილებში არის, აი დავუშვათ ჰერპანგინის დროს მაინც უფრო ხახა არის და ტონზილები რბილი და მაგარი სასადო.
რაიმე ანალიზი კეთდება? აი ალბათ ალერგიაც უნდა გავე, იმიტომ რომ ალერგიასაც აქვს.
გარკვეულწილად, რა თქმა უნდა, უნდა გამოირიცხოს.
და არ კეთდება რაიმე ნაცხის ანალიზი, სისხლის ანალიზი?
ცით, როგორც წესი, ეს ყველაფერი უფრო კლინიკურად ისმევა ჩვეულებრივ სამთავროში ნებისმიერ ქვეყანაშიც კი, ვინაიდან ესეთი სპეციფიკური დიაგნოსტიკა, პოლიმერაზული ჯარჯური რეაქცია არსებობს, არსებობს სეროლოგიური კვლევები, ასევე ანტისხეულების აღება, ანუ იმუნიტეტი რამდენად, მაგრამ უნდა ვიცოდეთ, რომელ დღეს უნდა ავიღოთ, ესე იგი, რომელი ბიოლოგიური მასალა უნდა ავიღოთ.
მაგრამ ამასობაში გაივლის
და ამასობაში გაივლის ნამდვილად,
იმიტომ რომ არ არის ასეთი დრამატული
დაავადება. პრინციპში სწორებძანდებით, არაფერშიც არ გვეხმარება, თუმცა კლინიკური სიმპტომატიკა და აფეთქებების სახით,
აი ესეთი. მაგრამ ექიმს თვითონ აინტერესებს ყოველთვის
რა თქმა უნდა,
ჩვენ
აინტერესებს, მაგრამ სამწუხაროდ
კვლევარებს
არ არის მიზანშეწონილი ესეთი ღრმა კვლევები.
და ორი ზარი გვაქვს კიდევ ეთერში, თუ შეიძლება გაიწიეთ მიკროფონიდან ან რადიოდან, დაიხიეთ ცოტა უკან, რომ არ იყოს ეს. დიახ, თქვენ გეუბნებით. რადიოსგან ცოტა მოშორდით, რომ თქვენთვის კომფორტული იყოს მოსმენა, გისმენთ?
დიახ,
ჩავდი. დიახ. გისმენთ, პირდაპირ ეთერში ხართ.
მოგესალმებით ყველას. მადლობელი ვარ. როგესტომრა და დარეგება ძალიან კარგია, ახალგაზრდებისაც მითუმეტეს და ძველებისაც ხანდახან ურჩევიათ. ერთი თქვენი ნებადით. მე თითქმის კი არა, 83-მდე ვარ ძლიანობით და ჩემს ხელში შვილი ან და სხვა ბავშვი ხომ ვერი გაიზარდა და გაიარა. ნუ დავკარგავ ზოგს ძველს, მე არ ვამბობ ინდივიდია ყველას ორგანიზმი, მაგრამ რო დავკარგოთ ის, რომ მე არც გადასაყლაფს ვერ ვამბობ, არც ნიანს ვერ ვამბობ, გარეგნი ზელიონგა ბრილიადის წვანე, გამონახარი რო არ ვიცით რას მიეკუთვნება, ბატონებია თუ რა და რა, სხვადასხვა ჩამონათვალი არ ვიცი, მაბადი დიდი, მაგრამ ისე იგი ჩემ შვილს ჰქონდა 52 სახეზე, 52 გამონაყარი და უკვე თეთრი თავები ჰქონდა. ხოლოდ მხოლოდ ზელიოგა მთლიანად მოსმო, ისეთნაირად ეგარგილი, რომ არცერგან წეტილი და შრამდე რამე არ დარჩენილა. ამიტომ მე ვალდებულად ვთვლი თავს და თუ ვინმე გაიზიარებ, ყველანაირი ადგილზე, სადაც არ უნდათ ორგანიზმი თვალისუფეშია თუ სხვაგან წითელია თუ ქავილია თუ რაც არის, ღამის სიზმარში, სიზმარში მაბადეთ, ძილში მოიფალს, დიდის და პატარას ვერ შეაგაერებ და შეიძლება ინფექცია. ეს ქალსაც ყოფს და ადგილობრივ ანტიბიოტიკებსაც. აი ეს მინდოდა
მე. კარგი, თქვა ბატონო, სხვაშორის მე ასეთი მოსაზრებაც მაქვს ბრილიანტის მწვანეზე მოსმენილი, რომ თუ თქვენ გინდათ, რომ თქვენი შვილი პეპი გზელი წინას დაემსგავსოს ან ლამაზი ყვავილით ვით იყოს მორთული, წავსვით ზილოგა ბრილიანტის მწვანე, დიდ არაფერ შედეგს ეს არ მოგცემთო. დღევანდელი მედიცინა ეს ეწინააღმდეგება ბრილიანტის მწვანეს, მაგრამ გამოცდილება, აგერ ქალბატონის სხვა რამეს გეუბნება, ამაზე უპასუხებ ქალბატონს, მაგრამ მოდით მეორე ზარის მოვისმინოთ და შემდეგ ერთად უპასუხოთ, გისმენთ?
Картулат Исмис. Но если можно, я вам задам
вопрос
по-русски, но я пойму ваш.
Да, 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 пожалуйста, слушаю.
Вы говорили об обезвоживании организма.
Да.
А как, насколько это опасно? И да. Как можно узнать, что у ребенка обезвоживание?
Спасибо, хорошо, спасибо за вопрос. А Калбато заинтересует, как у человека сейчас, мне минда, да, такой, то есть, метка, рамденат, мишталование, а с этой давадебис дрос. Курналобис момент, чимайнц, беврисит, хизмитсема. მოდით დავიწყოთ ბრილიანტის მწვანეზე.
კარგი შეკითხვა სვათაშორის ბრილიანტის მწვანეზე. რა თქმა უნდა, ეს მეთოდი გამოიყენებოდა ეფექტურად, თუ დაუშვათ არც ისე ეფექტურად, ყოველ შემთხვევაში ის პრაქტიკაში ძალიან ხშირად
ეს მშობელი უსვას.
იცით რა შეასაქმე ახლა, როდესაც გადავხედავთ როგორ მკურნალობენ ჩუტყვავილასაც, მე ძალიან ხშირად, მათ შორის მეც ცოტა ადრე გამოიყენებდი აი ამ ბრილიანტის მწვანეს. ანუ ჟილიონკას, რასაც
ვეცადეთ. სამთავარია, რომ ჩემი აზრით, სიცითლე იფარება. აღარ მოჩანს, რომ
სიცითლეა. ამას უნდა კონდეს თავისი მიზანი, რისთვის ვაკეთებთ. როდესაც არის ინფიცირებული და ქალბატონმა ბძანა, რომ იყო ჩირქოვანი რაღაც გროვები, აი ამ შემთხვევაში მოშრობის მიზნით შესაძლებელია რაღაცა, ასე ვთქვათ, ასეთი გამოიყენოთ, როგორც არის ბრილიანტის მწვანე.
რომ იმიტომ უსვამენ, რომ თუ ერთ ადგილას არის, არ გამოიყენება და არ გადაეცემა სხვა.
არ არის, არ არის ინფექციური პროცესი ბრილიანტის მწვანეს არ ექვემდებარება, ვირუსი ბრილიანტის მწვანეს არ ექვემდებარება, ეს არის ანტივირუსული, ასე ვთქვათ, საშუალება. ერთადერთი, როდის შეიძლება გამოიყენოთ ბრილიანტის მწვანე, ეს არის, როდესაც არის მეორადი ინფექცია და ჩვენ გვინდა მოშრობა, ასე ვთქვათ, აი ამ ინფექციური პროცესის, ბაქტერიული პროცესის. ისიც რა გითხრათ, მთელ მსოფლიოში პრაქტიკულად არ გამოიყენება ბრილიანტის მწვანე, ეს არის გარკვეულწილად საბჭოთა ასე ვთქვათ ფენომენი, თუმცა ცუდი რამე ამას შეიძლება არ აქვს. ერთადერთი, როდესაც ჩვენ ვაკეთებთ ბრილიანტის მწვანეს, ძალიან ხშირად იფარება თვითონ ელემენტი და გარკვევა რა ხდება იმ ელემენტში, ცოტა რთული ხდება. ექიმისათვის არ ჩანს ნამდვილად რა არის, რა ელემენტია, თუ ის არ არის მკვეთრად გამოწეული ზედაპირზე, თუ არ ჩანს ეს სითხე, რა სახის ელემენტია, ცოტა რთულია დიაგნოსტირება.
მკურნალობაზე მინდოდა თქვენთვის მეკითხა, იმიტომ რომ აი აქვს ბავშვს გამონაყარი, აქვს მაღალი სიცხე, ყველაფერს სიმპტომატურად მკურნალობთ ამ პირიქით ფეხის სინდრომის დროს, მაგრამ მაინც აი ამ გამონაყარზე რა აკეთებს ამ პირის ღუში ბავშვს აწუხებს ეს გამონაყარი, როგორ მოუვაროთ ამ შემთხვევაში?
აუცილებლად უნდა პირად ჰიგიენას მივხედოთ, იმიტომ რომ პირის ღრუ არ არის სტერილური ვითარება, იქ არის უამრავი სხვადასხვა ბაქტერია, რომელსაც შეუძლია გააქტივება აი ასეთი ვეზიკულური გამონაყრის დროს, ანუ ზე ინფიცირება აი ამ ელემენტების. და ამ შემთხვევაში მე უპასუხებ ქალბატონს, ასე ვთქვათ, საკვების მიღების და სითხის მიღების პროცესი არის უფრო გართულებული, მტკივნეული და იმის გამო რომ არის ტკივილი.
ჯერ ესეთი მინდა ტკივილამდე კითხო, ძალიან გადამდები დაავადება ყოფილა ხელი პირი ფეხის სინდრომი და ბავშვი უნდა იყოს თუ არა იზოლირებული?
გარკვეულწილად, რა თქმა უნდა, ჩვენ აუცილებლად ზოგად სტანდარტულ
საავადმყოფოში ასეთ პაციენტს
არ აწყობენ. ჰიგიენურ პირობებს უნდა აუცილებლად მივხედოთ. ნუ გააჩნიერ საცხოვროს, რა ოჯახში ცხოვრობს, რამდენი ოთახია, რამდენად წყალი არის მისაწვდომი, მაგრამ ზოგადი წესები მოიცავს, რა თქმა უნდა, სისუფთავეს, ხელის დაბანას,
პირის
მოვლელის ხრიდან აუცილებლად.
რომ ბავშვი ხელზეც არ გამონაყარი და შეიძლება ასე არ გადადის, მაგრამ ხელითაც გადადის, ხო?
რა თქმა უნდა, გადადის, იმიტომ რომ ინფიცირებული
შეიძლება. მასაც უნდა ხშირად დაბანოთ ხელები.
აუცილებელია ხშირად დაბანა საერთოდ მედის მიერ, დიახ, ინფექციის დროს და განსაკუთრებით იმ ინფექციის დროს, რომელიც გადადის როგორც რესპირაციული გზით, ანუ სასუნთქი გზების, ასე ვთქვათ, მეშვეობით.
ესე იგი ხელების ხშირი დაბანა, როგორც ბავშვს ასევე მოვლელს, ცალკე ჭურჭელი და პირსახოცი ალბათ რა თქმა უნდა აუცილებლად და
აუცილებლად
ასეთ კონტაქტური გზითაც გადადის. ზედმეტი დათ შევალთო მასთან კონტაქტში თქვენ ბრძანეთ და ეხლა ეს სასოციო რაღაცა უნდა დავამატო, მაგრამ ზოგჯერ მშობლის შვილის მოტოვებულ საჭმელს გემრიელს დაამთავრებს ხოლმე და ვინაიდან ასეთი გზითაც გადადის ფაერწვეტოვანითაც
გადადის და ამიტომ ჯობია რა სტანდარტიკა არის ხოს
შემდეგ გავაგრძელოთ, მოდით აი ამაზე ტკივილი ვიცით და ქავილი.
ქავილი გაუყუჩოთ, რა თქმა უნდა, ეს არ არის ასე ადვილი სათქმელი, იმიტომ რომ ნუ არსებობს რაღაცა, შეიძლება ლოსიონებიც ანტიალერგიული და ასე შემდეგ დამატენიანებელი, ანუ იქ არ უნდა გაჩდეს ზედმეტი ნახეთქი. აი ამიტომ შეიძლება
თუ იქავებს ბავშვი ამას და თუ იქავებს და
ნამდვილად ეს ერთ-ერთი წყაროა მეორადი ინფექციისათვის ამ შემთხვევაში შესაძლებელია ექიმის მიერ გამოწერილი ანტიჰისტამინური ალერგიის ეგრეთ წოდებული დასავლელი რა თქმა უნდა ну კიდევ ერთხელ რომ არსებობს რაღაცა ჰიპოალერგიული ასეთი დამატენიანებელი საშუალებები რომელიც ვიცით რომ ალერგიას არ უნდა იწვევდეს აი ესეთ შემთხვევები ხელის დაბანის შემდეგ შეიძლება წაუსვათ რომ დავარბილოთ ეს შესაძლებელი ქერქები ან ის ელემენტები რომელიც
მაგრამ ხელი ხელში ხომ
ერთად ხელში აუცილებლად გამოვლენები შეიძლება თუ ბავშვი არის თუნდაც კალენდულა ასეთ რაღაცა გვირილა კი ბატონო
თუ ბავშვი
დიახ ეს შესაძლებელია უბრალოდ პატარა ბავშვს ასეთი რაღაცის გაკეთება არ შეუძლია
ამიტომ რა
თქმა უნდა დიახ ვერ ჯერტი გადაგვაყავს
შეიძლება გვირილა რომ გადაყლაფოს არა უშავს
ნუ შესაძლებელია მაგრამ კლავ მაინც მივხედოთ კივილის სინდრომს ვიდრე იქ პირის გრუში რაღაცა манипуляციები ჩავატაროთ და შეიძლება სიზდენა გამოიწვიოთ და დავაზიანოთ რამე თუ საჭიროა აუცილებლად რა თქმა უნდა ოტოლარინგოლოს უნდა ვაჩვენოთ და პირის ღრუს მოვლის სპეციფიკური თუ რამე არის საჭირო ჩვენ ექიმი გვეთყვის, მაგრამ პრინციპში ტკივილის დამაღუჩებელი არის პარაცეტამოლი.
გასაგებია. არა მარტო და ნახოს რა თავარი
რა თქმა უნდა
მოდით ახლა ჩვენ გვაქვს გარჩენილი 1 წუთიც არა
ქალბატონს
გასწოება აინტერესებს და ქალბატონს და 1 წუთი გვაჩუქეთ თუ შეიძლება საათერო დრო რომ გაუწყლოებაზე მოკლე პასუხი გავცეთ ჩვენს მსმენელს.
დიახ, ნება მომეცით რუსულად უპასახო, იმიტომ რომ ალბათ შეიძლება
არა მე გავიგებო.
ა გავიგებ კი ბატონო. ა ნუ რა არის გაუწყლოება? რა თქმა უნდა ეს არის სითხის ნაკლებობა ორგანიზმში თუ საერთო რაოდენობა სითხის რომელიც 24 საათში ნორმაში იღებულობდა ბავშვი არ არის ამ დაავადების დროს იგივე, ანუ შემცირებულია და აქვს გაღიზიანება პირის ლორწოვანი
მაღალი სიცხის დროსაც
მაღალი სიცხის დროსაც შეიძლება ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა გაღრმავდეს. აი ამ შემთხვევაში მიაქციეთ ყურადღება მის ზოგად მდგომარეობას. ბავშვი შეიძლება იყოს გაღიზიანებული ანტიროდეს, ან პირიქით მივარდნილი იყოს. ეს არის გაუწყლოების ნიშანი.
კანზე
ნამდვილად ეს ცოტა მოგვიანებით გამოიხატება. ახლა ნაცლავთა ინფექციის დროს, როდესაც კარგავს დიდი რაოდენობის სითხეს, იქ კანის ნაოჭი შეიძლება იყოს ასე ვთქვათ ძნელად გასწორება და მუცელზე თუ
იქნება. მოიჭმუჭნება
დიახ კანი. აქ უფრო ნაკლებად არის ეს გამოხატული, მაგრამ ზოგადი მდგომარეობა, ჭიჭყინი, ტირილი, ან აგზნებადობა, ან პირიქით ძილიანობა, პირის ლორწოვანი მშრალი და
შარდის რაოდენობა,
შარდის რაოდენობა არის ძალიან დამახასიათებელი. ანუ ბავშვი უნდა შარდავდეს იგივე რაოდენობას, რასაც შარდავდა დაავადების
დაავადებამდე.
თუ სითხეს ვერ იღებს სათანადო რაოდენობის შარდიც იქნება რა თქმა უნდა ზოგადად შემცირებული.
ნამდვილად ინტოქსიკაციის მოსახსნელადაც ჩვენ სხვა დაავადებებზე საუბრობდით
ხოლმე აუცილებელი რეჰიდრატაცია
ორგანიზმი იწმინდება ამით გამოდის გარეთ
ბავშვის რეჰიდრატაციის
პროდუქტი
სწორებ ძანდებით, ტოქსინებიც გამოდის, როდესაც სითხეს მივაწოდებთ. ანუ ნებისმიერ ბავშვს, მითუმეტეს პაციენტს, ავამთხობს, უნდა მივაწოდოთ.
დიდი მადლობა, გალოტონ მანონა, ჩვენი დრო დამთავრდა და გადავაჭერებთ კიდეც ეთერს. შევახსენებ ჩვენს მსმენელს, რომ ბავშვთა ინფექციური კლინიკურის ავადმყოფოს კონსულტანტი, ინფექციონისტი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი ქალბატონი მანანა ხოჭავა გვიწევდა დღეს კონსულტაციას და მოგვცა ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი დარიგებები. გადაცემას პირდაპირ ეთერში მანანა მახარაძე უძღვებოდა. ხმის რეჟისორი თეა ბიჭაშვილი, რედაქტორი კი ფატი თევდორაშვილი გახლდათ. მომავალ ოთხშაბათამდე გემშვიდობებით.
ამოთ.
Шобелта школа.